Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Bugarski gradić Varna ima park koji se proteže 8 km duž morske obale. Zagreb ima 60% zelenih površina naspram nejakih beogradskih 8. Većina evropskih prestonica ima šumski prsten, a mi smo od jednog takvog odustali još u prošlom veku. Umesto drveća, opasali smo se divljim naseljima bez kanalizacije. Imamo ostrva, toplotna i brzo rastuća naselja sa lažnim zelenilom. O tome govori Svetomir Nikolić. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu rekao je šta je imao u vezi sa projektom Jadar i iskopavanjem litijuma. Time su njegovi profesori, kao i svi drugi koji su protiv, postali meta nipodaštavanja i podsmešljivih komentara vlasti, kompanije i lobista. Čućete profesorku Ljiljanu Tomović. Poplavni talas dolazi, ali ovoga puta imamo sreće, što ne znači da i u budućnosti treba samo u nju da se uzdamo. Šta možemo i moramo da radimo, govori klimatolog Vladimir Đurđević. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Oh,
Poplovni talas stigao je u Srbiju, pik se očekuje u sredu, ali po svemu sudeći nekako ćemo se ovoga puta izvući, jer taj talas dok je stigao do nas je oslabio, pa neće biti ni sličnih scena kao što je bilo širom Evrope. O tome šta bi trebalo da radimo i da se baš ne uzdamo u sreću, a i koliko može da nam u planiranju pomogne i digitalni klimatski atlas Srbije, govori dr. Vladimir Đurđević, klimatolog.
U slučaju ovog poplavnog talasa proćemo mnogo bolje nego što je prošla centralna Evropa. Prvo, što je u toku ovih poplova je opet bilo stradalih, a i došlo je do velikih problema u smislu štete na infrastrukturi, i ta šteta će da bude milijarde eura. Mi nismo zemlja koja, da kažem, je sigurna u trenucima kad se napravi šteta od nekoliko milijardi eura. To vrši ogroman pritisak na društvo, i što je najgore, taj pritisak nije podjednako raspoređen na sve nas, nego oni koji su, da kažem, u najlošijem socijalnom položaju obično najviše trpe. To je ako u tom inicijalnom trenutku kad dođe do neke materijalne štete zbog ekstremnih vremenskih događaja ne deluje da su ti ljudi direktno pogođeni, oni u stvari često budu ti na kraju koji najviše trpe zbog, recimo, poskupljenja hrane ili težem pristupu vodi, težem pristupu zdravstvenom sistemu i tako dalje. To su svi ti posredni uticaji koji se ne vide na prvu loptu, a koji mogu da budu jako, jako važni. Tako da, što se tiče ovog poplavnog talasa, da, nećemo biti pogođeni jer smo bili ipak na obodu celog tog sistema, i onda kod nas prvo nisu padavine bile toliko velike, a s druge strane Dunav je ipak velika reka koja može da apsorbuje veliku količinu vode, tako da poplavni talas dok bude došao do nas, verovatno će biti malo oslabljen. Možda će da biti izlivanje u nekim delovima, ali to su manje rizična, da kažem, izlivanja nego kao što će biti problema u centralnoj Evropi, gde su čak i tri brane su pukle. To je opet dokaz koliko je postojeća infrastruktura neadekvatna za promenjene klimatske uslove. Znači, ako su te brane radile tu desetinama godina, možda neke i preko 100 godina, a u ovom situaciji su pukle, znači da su padavine bile neke koje su veće nego za koje su te brane projektovane. Tako da smo mi sad malo se izvukli po znacima navoda, ali treba da nam bude u stvari lekcija da za par godina to možemo da budemo mi. I svaki put kad se desi neki takav ekstrem u Evropi, mi trebamo da budemo svjesni da sledeći put možemo mi da budemo izvučeni iz šešira, ne Češka. I to se i dešava. Znači, svake godine neka zemlja bude izvučena iz šešira da trpi posledice klimatskih promjena. Ono što je nepovoljno, što će ta izvlačenje šešira da postanu sve češće u budućnosti, i što će sinhrono da se vadi više papirića, neće da se vadi papirić samo s jednom zemljom. I što pre to prihvatimo i odgovorno se ponašamo prema tome u smislu da pokušamo u ovom trenutku da smanjujemo naše te rizike u budućnosti, bit će nam lakše u budućnosti. Znači, trpećemo manje štete, imat ćemo manje posljedice i moćemo da budemo, da kažem, sigurniji u svakodnevnom životu.
A šta treba da radimo i da li uopšte nešto radimo?
Lokalni nivo može da bude vrlo važan u smislu toga što je prilagođavanje na klimatske promjene. Znači, kako da štete, recimo, od suša ili rizike od poplava ili degradaciju biodiverziteta, kako takve stvari držati pod kontrolom. Lokalni nivo, opštinski nivo može da bude vrlo aktivan u tom smislu, jer manje zajednice mogu da budu otpornije na ovakve šokove, baš iz razloga što mogu da se lakše organizuju, mogu lakše da planiraju, mogu lakše da implementiraju neke stvari. Ako se za svaku sitnicu bude čekalo da sa državnog nivoa, da kažem, da dođe neki predlog ili akcija, to neće biti najpovoljniji mogući, verovatno i najefikasniji mogući ishod. Tako da lokalne zajednice bi bilo dobro da budu aktivnije. Jedan od alata koji se, da kažem, trenutno pojavio u našoj zemlji, a koje može da im pomogne u tome, jeste taj digitalni atlas klime Srbije, gde svaka opština može za svoju opštinu da vidi šta može da očekuje u budućnosti, koliko poplova, koliko suša, koliko toplotnih talasa i tako dalje. I onda oni opet, pošto najbolje poznaju lokal na kome žive, mogu i da daju najbolje odgovore šta treba da rade. Pored ovih nekih opštih za koje znamo da sigurno funkcionišu, mogu da definišu neke svoje lokalne odgovore koji bi verovatno bili optimalniji nego da im neko sad iz nekog ministarstva priča šta treba da uradi. Tako da bilo bi lepo kad bi se na lokalnom nivou cela ta priča otvorila, ali s druge strane treba malo i neka vrsta podsticaja iz države, ne u smislu direktnog dirigovanja svemu tome, ali u smislu, recimo, zašto da ne, da država ne otvori neke posticaje u smislu implementacije mera prilagođavanja na klimatske promjene. Znači, da lokalne zajednice dobiju novu liniju budžetskih troškova, tako da država pomogne, recimo, Sada evo imali smo ove godine jako sušu, bilo su ogromne štete u poljoprivredi. Opet te štete u poljoprivredi za velike proizvođače jesu ozbiljne, ali veliki proizvođači imaju i puno resursa da prežive jednu ovakvu godinu, a neko ko je mali proizvođač i kome je ova godina život ili smrt, ako je izgubio rod ove godine ili ako mu je propala bašta ili voćnjak, on je u mnogo ozbiljnijem problemu nego neko ko ima puno resursa. Na lokalnom nivou opštine mogu uz pomoć države verovatno da uspostave neku vrstu razvoja navodnjavanja koje bi bilo lokalno, adekvatno, održivo i tako dalje, i tu bi bilo posao za sve, a pomoglo bi mnogim ljudima.
A taj digitalni atlas klime, jel se zna dovoljno za njega da postoji? Mislim, ako je to sad prepušteno samo da to ko hoće koristi.
Jedna od ideje je da informacije koje se tamo nalaze postanu deo neke vrste zakonodavnog okvira ili nekih uredbi. Tako da recimo, ako neko planira da u nekoj opštini unapređuje sistem za odbranu od poplava, planiranje tog unapređenja bi moralo da se uradi na osnovu informacija koje postoje na digitalnom atlasu, prvenstveno iz razloga što na digitalnom atlasu možemo da saznamo koliko će kiše da se intenziviraju u budućnosti. Uslovno govoreći, da bude plastično, znamo kako će ciklon Boris da izgleda 2050. godine i koliko će više padavina iz ciklona Boris da padne 2050. godine. I ako sad hoćemo da popravljamo bedeme u nekom rečnom toku, bolje da ih popravljamo za tog Borisa 2050. godine, a ne za ovog Borisa koji se desi ovog meseca, pošto će Boris u budućnosti da bude snažniji nego danas. I bilo bi dobro da na državnom nivou postoji neka vrsta uredbe, pravilnika ili čega već, koja kaže da ako hoćete da uložite puno novca u neki infrastrukturni projekat koji služi za recimo odbranu od poplava, da onda ulazne informacije o tim budućim kišama moraju da budu iskorišćene sa digitalnog atlasa klime. Tako da je to neka opšta ideja, a kad će se to desiti ili da li će se desiti, ja voleo bih da kažem kad, ali teško je to reći, ali bilo bi dobro. U nekim zemljama, eto, na primjer, konkretno za tu temu prostornog planiranja, prostorni planovi u stvari nose nazive koji u sebi sadrže komponentu prilagođavanja na klimatske promjene. Znači, nije samo prostorni plan Republike te i te, nego prostorni plan otpora na klimatske promjene Republike te i te. Znači, cela budućnost se planira da bi se izbegle štete od poplava, od suša, od elementarnih nepogoda, olujnih vetrova i tako dalje. To je ideja, znači planiranje budućnosti mora da bude zasnovano na činjenici da znamo da će klima sigurno se promeniti.
A ko je radio na digitalnom atlasu i kada se on pojavio i kako može da se dođe do njega?
Jednostavno na internetu možda potražite digitalni atlas klime Srbije i zaći vam link odmah. Digitalni atlas je razvijen od strane fakulteta na kome ja radim, to je Fizički fakultet, odnosno grupa za meteorologiju Fizičkog fakulteta, i interfejs, sam web interfejs, odnosno sam izgled kako to taj alat izgleda, to je razvila firma, privatna firma iz Niša koja se zove Neopix. Finansirano je od strane projekta čija sredstva su obezbeđena iz tog globalnog zelenog fonda i sredstva je obezbedilo bilo u tom trenutku Ministarstvo poljoprivrede, tako da je na neki način Ministarstvo poljoprivrede bilo finansijer. Sam projekat je implementirala UNDP u Srbiji, ali sad je trenutno vlasnik Atlasa je Ministarstvo životne sredine i Atlas je u stvari samo jedan mali deo tog projekta. Ceo projekat je bio posvećen podizanju kapaciteta Republike Srbije za prilagođavanje na klimatske promjene. Dostupan je od decembra 2023. godine, čini mi se, tako da će sada bude otprilike godinu dana da je taj Atlas online i naravno bilo bi dobro da ga što više promovišemo i da što više ljudi zna za njega za početak, da uopšte ljudi razumeju da postoji ta vrsta informacije, pošto ljudima deluje čudno kako neko može da zna koliko će bude suša u budućnosti. Postoji vrsta informacije koja nam kaže, naravno ne možemo da znamo tačno koja će godina da bude suša, da li će to da bude 2048. ili 2042. ali znamo recimo da će u deceniji od 2040. do 2050. da bude verovatno duplo više jakih suša nego što ih ima danas. Tako ako ih danas imamo dve po deceniji, onda u toj poslednjoj deceniji možemo da očekujemo četiri i onda možemo da planiramo da spremamo za četiri suše po deceniji, a ne za dve suše po deceniji. Klimatske promjene su tema koja postaje sve važnija i važnija. Ja mislim da je i dalje podcenjena sveukupno u našem društvu i šire i od naše zemlje, ali tako da su klimatske promjene mnogo ozbiljniji problem nego što većina ljudi ima trenutnu percepciju o tom problemu. Ovo leto je dobar pokazatelj kako će buduća klima izgledati. Ako vam je bilo lepo tokom ovog leta, onda nemoj da se brinete za klimatske promjene. Ako vam je bilo vruće, onda se pripremite za još veće vrućine. Poruka je jasna, znači svo kukanje koje ste videli u toku ovog leta i problem sa sušom i sa visokim temperaturama i s olujama, sad dugo smo bili bez padavina, ali bilo i oluja u toku ovog leta i poplova koje su nastale od tih oluja, sve će to da postane mnogo očiglednije, nažalost, i mnogo češće u budućnosti. To ljudima deluje malo zastrašujuće, ali ne treba da bude zastrašujuće, treba da bude u stvari motivišuće, zato što znamo kako će budućnost izgleda i onda možemo da se pripremimo za to budućnost gde će sve to da bude deo našeg života, ali da ćemo mi ipak nastaviti da funkcionišemo, a glavna poruka u stvari treba da mi sve te promene možemo da zaustavimo ipak u nekim granicama koje su prihvatljive. Glavni cilj svega toga je u stvari da izbegnemo prelazak tih granica, da ne bi se našli u delu teritorije koja nam je potpuno nepoznata i gde nas očekuju klimatski rizici koje je teško anticipirati i razumeti šta sve može da krene po zlu.
Razlika između razmišljenja stručnjaka, dakle, vi znate da postoje meteorolozi i stručnjaci koji smatraju da ovo nisu klimatske promene, dakle, da ništa novo pod kapom nebeskom, to se već dešavalo. E sad, da izuzmemo to, da li jeste novo, nije novo, da li čovek utiče, ne utiče, da li to može potpuno da se negde apstrahuje? Da li mi to zovemo klimatskim promenama ili zovemo momentom sad na planeti Zemlji takvim kakav je? Ako se to izuzme, svakako stoji činjenica da smo u takvom jednom periodu i sad treba da radimo određene stvari, a određene stvari ne treba da radimo.
Da. Ja se slažem sa time. Znači, ovo sve što se dešava oko nas, ja mislim da, što se mene tiče, to treba da bude dovoljan motiv da razmislimo šta smo sve do sad radili i na koji način smo radili. I dublje razmišljajući treba da promislimo šire od toga što je, recimo, sistem za navodnjavanje. Znači, da li mi uopšte kao društvo trenutno participiramo u sistemu koji je održiv ili koji je neodrživ, ali opet ne samo na nivou toga što su neki ciljevi održivog razvoja koje možda isto često eksploatišemo pričajući kako, eto, mi se trudimo da ispunimo ciljeve održivog razvoja. Treba da sednemo, da stavimo prst na čelo i da duboko razmislimo da li ovakvo društvo nam obezbeđuje budućnost u kojoj smo sigurni i zadovoljni i zdravi ili nam se u stvari vodi na neku vrstu stramputice i šta mi to treba dubinski da promenimo i da redefinišemo u našem društvu da bi situacija postala bolja. Na prvom mjestu to što je odnos naš sa prirodom. Da li se mi zaista odnosimo prema prirodi i prema prirodnim resursima na način koji je održiv i na način koji može zauvek da traje. Od najprostijih stvari, iscrpljivanje vodnih resursa, podzemnih voda. Tih podzemnih voda ima u ograničenoj količini. Kad ta će nestati ukoliko ne budemo njih koristili na način da smo sigurni da se one obnavljaju brzinom kojom mi iscrpljujemo. Da li želite da nekom ostavite budućnost u kome su resursi podzemnih voda u Srbiji 10% današnjih resursa? Ako želite, u redu, ali ja mislim da većina ljudi koja misli o budućnosti svojih potomaka ne želi da ostavi takvu zemlju tim potomcima. Da bismo otvorili tako ozbiljne pitanja, moramo da razmišljamo još o ozbiljnim stvarima, a to je kako današnje društvo funkcioniše. Da li je profit zaista stvar koju mi merimo sav naš uspeh i svu našu sreću ili treba još neke stvari u stvari da nam daju sigurnu sreću i sve ostalo.
Bio je ovo dr. Vladimir Đurđević, klimatolog.
So
I hajde da rezimiramo šta je biološki fakultet rekao u stvari kada je u pitanju projekat Jadar i iskopavanje litijuma. O tome govori profesorka biološkog fakulteta Ljiljana Tomović.
U odnosu na dokumente koje je biološki fakultet ima, to su u stvari dokumenti iz prostornog plana posebne namene koje je dostavio Rio Tinto, biolozi su utvrdili da ukoliko dođe do izgradnje svih tih postrojenja tamo, doći će do upravo poremećaja te mreže života, odnosno uništavanja ekosistema, staništa i jedinki biljnih i životinskih vrsta, i to ne samo na tom samom području oko koga postoje takođe kontroverze, da li je prvo Rio Tinto govori o 250 hektara, pa o 400, pa 800 i tako dalje, u nekim slučajima su čak i zloupotrebljene cifre, jer vi ne možete da ograničite ni staništa, ni ekosisteme, niti biljne i životinske vrste u njihovim aktivnostima, odnosno rasprostranjenju, i ne možete da kaže samo na ovih 400 hektara će biti uništeno nešto. Biolozi su u stvari rekli da bi došlo upravo do tih nepovratnih, odnosno irreverzibilnih promjena u ekosistemima i staništima na takav način da bi većina njih bila potpuno uništena. I u cilju prevencije, odnosno sprečavanja potpunog uništenja na lokaciji i okolini, čitavom regionu, najbolje i najoptimalnije što treba da se uradi, što treba naša država da odluči, jeste da u ovom trenutku odustane od projekta izgradnje rudnika na tom području.
E tako, stručnjaci su pozivani u poslednje vreme da se odazovu na poziv države, jer država njih plaća 10, 20, 30 godina i sad bi oni trebalo da kažu svoje stručno mišljenje, međutim nije podesno da oni kažu svoje stručno mišljenje ukoliko to mišljenje nije za projekat Jadar. Ukoliko je protiv, onda su komentari takvi da ja sam mislila nešto da vam pročitam, nekoliko rečenica šta je sve rečeno na račun stručnjaka koji se ne slažu sa iskopavanjem litijuma u Srbiji, ali prosto i mene sramota, neću vam to čitati. Dakle, kakve pritiske trpe stručnjaci, o tome i o biološkom fakultetu govori Ljiljana Tomović.
Ono što Rio Tinto radi sa nekog nekorektnog stanovišta jeste da ljude koji su zaposleni na univerzitetu u Beogradu, to su kolege sa pre svega mašinskog fakulteta, to jest kolega sa mašinskog fakulteta, dovode u situaciju, uz naravno njihovu saglasnost, a sad koji je njihov razlog, nije ovde predmet razgovora, da na neki način zloupotrebljavaju i poziciju samog univerziteta u Beogradu, pa i matične institucije, time što njihova afilijacija je univerzitet u Beogradu, mašinski fakultet. A oni de facto, taj čovek, odnosno osobe koje su, sad svuda se u javnosti govori reč lobista, odnosno on je uposlenik Rio Tinta, i to je prvi problem. Ako ste uposlenik Rio Tinta, ne možete biti uposlenik neke druge firme ili se odlučite, a koje mogu biti u sukobu interesa. Da li svi ljudi sa mašinskog fakulteta dele njegovo mišljenje, ja čisto sumnjam, jer koliko ja znam, a i u javnosti je poznato da sigurno većina ljudi nije radila na tom projektu. Druga stvar je, ajde da kažem, zloupotreba i pozicije ljudi, ne mislim samo u afilijaciji, nego i pozicija u smislu kompetencije. Rio Tinto u suštini na ovakav način preko svojih lobista koji nisu kompetentni za određene oblasti dezavuiše, odnosno pokušava da diskredituje kompetentne stručnjake, bilo da su to hemičari u pitanju, bilo da su to u pitanju biolozi, odnosno svi oni koji ukazuju na moguće potencijalne rizike od izgradnje rudnika. Mi ne možemo da naredimo državi da uradi ono što smo mi predložili. Mi smo dali predloge i ukazujemo na neprihvatljive rizike sa aspekta zaštite biodiverziteta, pa samim tim i čoveka. A oni u stvari dovode ljude koji nisu kompetentni da razgovaraju o pozitivnim i negativnim stranama predloženih i mera i glavne mere koje je odustajanje. Znači tu je zloupotreba i hemijske struke i biološke struke, jer na način kako oni razgovaraju u javnosti, odnosno glavni lobista, kako razgovaraju u javnosti sa kompetentnim stručnjacima je neprimeren jednom demokratskom društvu, niti univerzitetskoj ustanovi koju on predstavlja. Pa nisam siguran da doliči uopšte Rio Tintu, ako oni sebe smatraju i predstavljaju se kao jedna od vodećih firmi, odnosno kompanija u svetu koja se već dugi niz godina bavi naprednim tehnologijama, oni bi morali na mnogo bolje da znaju da treba da na suprotnoj strani za, ili kontrargumente iznose kompetentni stručnjaci kojima argumentovano mogu u stvari narodu da predstave koje su zaista rizici pro et kontra, što bi se reklo. Ovako je ovo prilično nestručno i nekompetentno, a da ne govorim da samo dovodi javnost još veću zabunu i da treba da se pita narod kome da veruje, što je bilo i u emisijama postavljeno pitanje kome da verujete. Mislim, ako dovedete mašinca protiv hemičara ili protiv fizikohemičara ili protiv biologa, za oblast hemije, biodiverziteta i tako dalje, stvarno bi bilo kao da biolozi odu na mašinski fakultet i naređuju ili govore mašincima koje su u stvari mašine dobre za određeni pogon ili za određeni proces. To je vrlo neprofesionalno blago rečeno. Ne znam iz kog razloga se to radi, mogu da pretpostavim, ali ne želim da tvrdim, ali diskreditacija naučnika u Srbiji je jedan od zaista neprimerenih poteza, ja bih tako rekla. Posebno što je u više navrata Aleksandar Jovović direktno diskreditovao nešto što je već urađeno na najvišem nivou, a to je u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti pre 3 godine. On proziva taj sam skup koji je bio kao vrlo nekompetentan i sve samo neprofesionalno, što je zaista potpuno neprimereno njegovom statusu, jer su tamo bili vrhunski stručnjaci, a to nije zem zadruga lokalna, nego ipak Srpska akademija nauke i umetnosti, ne možete na takav način ni podaštavati kolege koji su tamo iznele dokaze, naučne dokaze ili stručne dokaze o štetnosti projekta Jadra i samim tim doneli određene zaključke koji su vrlo multidisciplinarni i preporuke, jer i SANU ne može da naređuje državi šta će da uradi, ali te preporuke su bile zaista bazirane na čvrstim naučnim dokazima. Tako da je to zaista nedopustivo u akademskoj javnosti i uopšte široj javnosti da se na takav način odnosi prema institucijama.
Da li naučna zajednica spremna da se odupre svim pritiscima?
Spremnost da se odupre samo toj ideji je naučna zajednica pokazala već 2021. godine kada je osnovan, odnosno održan taj skup u SANU, kada su ljudi, odnosno kolege iz, koliko ja sačem, desetak disciplina različitih i sa ekonomskog, i sa medicinskog aspekta, i sa pravnog aspekta, biološkog, hemijskog, fizičkog, hemijskog, tehnološkog i tako dalje, geološkog, izneli svoje mišljenje. Tada je bilo mišljenje i za i protiv projekta Jadar. Zato je i glasio naslov samog simpozijuma projekat Jadar, šta je poznato. Ne da se prejudicira šta treba da se uradi, nego da se iznesu činjenice i za i protiv. Tako da naučna javnost je već tada pokazala spremnost i kompetentnost da može da raspravlja o tom projektu. Izneseno je sve što je trebalo da bude izneseno. Posle toga, naravno, svi znamo kao ukinut projekat 2022. godine u januaru, naučna javnost nije imala potrebe da se dalje oglašava po tom pitanju. U junu ove godine je, koliko se ja sećam, ponovo aktualizovano nakon izbora i naučna javnost je već tada reagovala. Znači, oni koji su bili ponovo prozvani na neki način, a sada je to se podignuo na još veći nivo, hemičari, fizikohemičari, biolozi, pre svega koji su i listom se oglasili, pokazuju da ima ljudi koji se suprotstavljaju tome vrlo kompetentno i upravo su oni, nažalost, i na najvećem udaru lobista Rio Tinta, pa delimično i vlasti. Ne mogu da kažem da nije tako, jer i vlast proziva stručnjake za neke stvari koje zaista nije njihovo da se meša u kompetentnost i zaključke koje su izneli i iznose i sada naučnici. Koliko je to rašireno na nekom formalnom nivou, pojavilo se javnosti informacije da je i Odbor za zaštitu životne sredine Univerziteta u Beogradu iznao svoj stav. Da li je on samo ponovljen od pre 3 godine ili je ponovo donet, ne mogu da vam kažem tačno, ali postoji u javnosti ta informacija da je Odbor za zaštitu životne sredine Univerziteta, koji je osnovan pre 3 godine, reagovao i da je rekao da podržava one stručnjaka koji kažu da nije dobro u ovom trenutku nastavljati sa projektom Jadar. Koliko će se to proširiti i na druge discipline koje su uključene u procenu štetnosti ili koristi ovog projekta, ne znam. Bilo je nekoliko ekonomista koji su vrlo kompetentno obrazložili zašto sa ekonomskog aspekta ovo nije baš dobar projekat za nas. Isto tako, koliko se ja sećam, da je bilo i ljudi koji sa sociološkog aspekta govorili, ali u tom formalnom smislu na nivou fakulteta, osim biološkog fakulteta koji je rekao ne, odnosno je se usprotivio toj odluci, ne znam da je još neki fakultet rekao tada, sigurno nije rekao jer je fakultet biološki bio jedini. Prvo, sve biološke institucije, jer nije samo biološki fakultet, nego Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, Institut za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematički fakultet u Nišu i Prirodnjački muzej u Beogradu. Svi su ti stručnjaci koji su učestvovali iz tih još četiri institucije rekli isto što i biolozi, tako da biološke institucije, da kažem, su stale iza toga, barem ove koje su učestvovale, i ja očekujem da će sigurno da to da bude na neki način da se proširi taj, ja ne bih rekla bunt, ali jednostavno kompetentan otpor i protivljenje rudniku jadarita. Nadam se da će biti tako i da će uskoro neke komisije, sada i to u toku da je ministarstvo naložilo, odnosno predložilo Univerzitetu u Beogradu i univerzitetima u celoj Srbiji, da osnuju komisije, relevantni fakulteti, koji će dalje raditi na tome, na nekakvoj platformi, ja ne znam šta to znači, nama to nije objašnjeno, nekakvoj platformi za sakupljanje informacija vezani za to područje i za predlog otvaranja rudnika. Ne znam kako će to da se sprovede, da li će to da samo odloži vreme, da kupuje vreme ili će da se skupe neke još novije informacije. Mislim, što se tiče biologa, to je vrlo jasno. Što više vremena nam date da istražujemo, a ne onih samo 5-6 dana koji smo imali, sigurno možda bude samo još gore po njih. Pošto za 5-6 dana, i to ne u glavnoj sezoni, jer su biolozi radili u junu i julu, čini mi se, a glavne sezona za veliki broj biljaka, životinja je upravo mart, april, maj. Pa i za neke druge grupe ili u toku zime. Znači, ako oni budu predložili da se radi čitavu godinu dana, za njih može to biti još lošije, jer to sigurno da će se utvrditi postojanje još većeg biodiverziteta tamo i još specifičnih faktora ugrožavanja koji mogu u stvari samo da ojačaju tezu biološkog fakulteta. Ne mogu je sigurno ugrožiti, to je jasno.
Čuli ste Ljiljanu Tomović, profesorku biološkog fakulteta u Beogradu.
Gene and Joan and who knows who Eko. MTS Loyalty. Jednostavno moraš da igraš.
Osim ako ovo ne slušaš u kolima.
U tom slučaju možeš kad stigneš kući.
Ili na posao.
Ili na posao. Svakako da čuješ šta treba da radiš. U suštini skupljaš dijamante ili licitiraš za sjajne nagrade.
Rovod usisivač, na primer.
Ili nešto drugo. Dijamantčiću moj. Instaliraj i pokreni MTS Loyalty aplikaciju.
Igraj, licitiraj i osvoji. MTS.
Tvoj svet.
Jonas Kaufman, najbolji tenor današnjice, na otvaranju 56. Bemusa, 1. oktobra u Sava centru. Najlepše operske arije i filmska muzika. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
58. bitak, od 25. septembra do 4. oktobra. Lepota neće spasiti svet.
Biraj reči, nepismeno spreči.
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Pretpostavljam da svi mi jako dobro znamo šta bismo hteli, kako bi trebalo da izgleda životna sredina, kako bismo voleli da izgleda mesto gde živimo, posebno ako živimo u gradovima, šta je ono što nikako ne bi smelo, a šta je ono što bi oplemenilo prostor. Dakle, kad bi nas neko pitao, ali nažalost niko nas ne pita, a mi ćutimo, a trebalo bi da budemo pitani. Dakle, sve smo zaboravili, potpuno se ponašamo nedozrelo, bespomoćno, već jako, jako dugo. Dakle, ajde da poslušamo sada Svetomira Nikolića iz političke platforme Solidarnost. On govori i o tome šta ne valja u našim gradovima, šta bi trebalo da se promeni, a kako je to u nekim gradovima naokolo, pa da se setimo da imamo neke želje, imamo i neka prava i ajde da počnemo već jednom da radimo na tome, da vratimo ono što je osnovno, a to je da smo mi građani i da to nešto znači kada su u pitanju naše ideje i želje u vezi sa mestom na kome živimo.
Gradovi danas u svetu se trude da poboljšaju, recimo, u kontekstu klimatskih promjena, poboljšaju to da imaju više zelenih površina, zato da bi imali manje toplotnih ostrova, da bi lakše pregurali te ekstremne vrućine koje nam svima koje su izvesne, koje evo imamo i imaćemo i tek. Isto tako i ove velike provale oblaka i tako dalje. Mislim, mi znamo svaki put kad padne malo jača kiša u Beogradu, mi imamo fekalije po ulicama. Jer jednostavno mi nemamo kišnu kanalizaciju. U svakom slučaju nemamo kišnu kanalizaciju koja je adekvatna ni ovom sada prinosu padavina, a kamoli nekom, recimo ko što je sada obilo u Evropi, da se izruči 200-300 ml za dan, dva, čak i više, znači na nekim područjima. Mi to jednostavno ni u najavi nemamo. E sad, ono što mi radimo je upravo kontraproduktivno. Znači, smanjujemo zelenu površinu, povećavamo toplotna ostrova, smanjujemo mogućnost da zemlja apsorbuje tu. Znači, šta je vrlo, vrlo bitno? Recimo, da je neophodno da gradimo parkinge, da je neophodno da gradimo zgrade i šta ti ja znam. Ali to su male stvari. Onaj betonski raster između kog raste trava, koji je dovoljan da barem deo tih padavina ne završi u toj kišnoj kanalizaciji, već da završi u zemlji, da zemlja to apsorbuje malo bolje. Isto tako ono, nove zgrade, znači onako razlika između običnog ravnog krova i zelenog krova u ceni cele zgrade je smešno. To nisu stvari za koje nam trebaju neke ogromne pare, neka ogromne naučne studije, čuda i tako dalje. Ne, to su onako stvari koje bukvalno usput možemo da imamo. Čak i da se opredelimo da je ovo sve što se trenutno dešava u tome kako se grad razvija ok, a nije ok. Isto tako, recimo, mene jako nervira to dizajnersko zelenilo. Recimo, sad vi imate ove nove blokove koji se prave. To jedan naš kolega Ivan Simić to odlično je definisao kao lažno zelenilo. Zašto? Zato što od tih 5-6%, 7% koliko sad u novim blokovima koje se grade je kao predviđeno zelenilo, oni ga stave po žardinjerama, zelenila koje nema pravi kontakt sa tlom, ne diše. To su neke patuljaste vrste, vrste koje ne prave ono što je gradu potrebno. Neophodno je drveće čije će krošnje imati nekih 20 metara. Zašto? Zato da bi u tim kanjonima napravila dovoljnu senku da razbije ta toplotna ostrva. Ugljen dioksid koji se nalazi u atmosferi, koji je najzaslužniji za to što imamo povećanu temperaturu atmosfere i tako dalje, se nalazi u tih prvih 20 metara. Ako imate senku od 20 metara, vi praktično sakrivate taj ugljen dioksid, on ne bude pobuđen, ne stvara dodatno zagrevanje i tako dalje. A posebno što u situaciji tih toplotnih ostrova koje imamo po gradu, znači to ono gde imamo beton koji se zagreva, koji tu toplotu čuva onda i preko noći, pa imamo te onako neizdržive, mi svi znamo kako nam je bilo leto i to neće biti nikako izuzetno leto, znači sva naredna, ali biće jako veliki izuzetak kad neko leto ne bude ovako kako smo sad imali. Znači, mi moramo da se izborimo protiv toga. To jedino tako možemo, tako što ćemo, recimo, moj predlog, mada moji prijatelji prema kulturaši to ne vole, ja predlažem da se u Beogradu sade paulonije. Zašto? Zato što za 5 do 10 godina, 5 do 7 čak, paulonije obično dostiže tih 20 metara. Jednostavno, nama treba brzo rastuće sorte koje će u ovisi od situaciji nama doneti senku po ulicama, jednostavno po tim kanjonima koje smo izgradili. Jer mi smo izgradili veštačke kanjone, znači u kojima nema zelenila i koji se pregrevaju i tu toplotu čuvaju i ne dozvoljavaju nam normalno da živimo. Postoji tu neki vlažni termometar. Relativno vlažnost vazduha u Beogradu leti je normalno 40%. To znači da na 43 stepena vi dolazite do takozvanih letalnih uslova. To znači da vi ne možete da se znojite, ne možete da snižite svoju temperaturu. Ako uz to imate toplotna ostrva, pa to pojačava, to znači da će van grada biti 42, a u gradu biti 43. I više može da bude ta razlika. Beograd je uvek nekako najtopliji, zato što ima ta toplotna ostrva. Znači, mi bukvalno, da bismo preživeli, moramo da prosto učinimo ovaj grad življivim, habitable. Jer trenutno, znači, mi smo na putu da budemo inhabitable. Sva ta nova naselja, predivna, luksuzna, sa 4-5 hiljada evra po kvadratu, jednostavno u jednom momentu će postati inhabitable. Mislim, naročito što se tu postoji još jedna zatkoljica, mi 10 do 15% energije uvozimo. Najviše energije trošimo leti, upravo zato što hladimo. I sve više i više ćemo energije trošiti leti, zato što želimo da hladimo te pregrejana toplotna ostrva koje smo napravili, moramo nekako da se izborimo s tim. I sad dolazimo u situaciju da moramo da uvezemo energiju u situaciji kad niko oko nas, znači nijedna država oko nas, nema neke velike viškove energije i svi imaju te isti problem, da troše sve više i više leti. Bićemo u situaciji za nekoliko godina da u sred najvećih vrućina, gorih nego ove godine, imamo restrikcije struje. To je jednostavno nešto što nas očekuje ako nešto ne radimo nasuprot. Razumete, ako nemamo neki lep program toga da ljudi što lakše mogu naprave solarne panele svojim zgradama. Da ono, makar jedan deo energije mogu da proizvedu, makar to što im treba za te klime. Postoje male stvari koje ne koštuju mnogo, koje nisu sa neki, znači za državu nisu veliko opterećenje, ali koje mogu mnogo da pomognu. Ako sadimo drveće, pravimo parkinge sa rasterima, a ne sa golim betonom i asfaltom, postavljamo solarne panele. Nisu enormne pare. Ne, to je nešto što može se uraditi, samo treba dobro volje.
Rekli ste jedan podatak koji zvuči nevjerovatno. Beograd ima 8% zelenih površina, a Zagreb čak 60%.
Jeste. Zato što Zagreb je nastavio nešto, mislim, većina grada u Evropi je nastavila nešto što je kod nas bila tendencija tamo 70-ih. Mi smo u tom nekom generalnom urbanističkom planu imali prosto plan toga da oko Beograda postoji pojas šume. Mi smo to napustili. Mi sad umjesto tog Green Belta imamo jedan pojas nasilja bez dovoljno dobre kanalizacije, bez dovoljno dobre infrastrukture, uglavnom divlje projekte, bez dovoljno predviđenih škola, vrtića i tako dalje. Znate o kojem nasiljem pričamo, od Kaluđerice, Velikog mokrog uga, Altine, ne znam, imate ono, Medaković padinu, Vidikovac padinu, tralala, znači bukvalno imate pojas ovih naselja oko Beograda koji su praktično divlja ili poludivlja ili legalizovana, kao što to samo znači da država je rešila da ništa neće da radi po tom pitanju, znači jednostavno legalizovala je i to je ono kod prilike najgore što smo mogli da uradimo. Znači umjesto da imamo zeleni pojas, mi imamo pojas neregulisanih naselja oko grada. To što nije najgore, najgore je ovo što sad radimo, da te površine u gradu koje još postoje, umjesto da napravimo nekakve javne prostore koji će biti na opštu korist, na korist građana Beograda, mi gradimo ekskluzivne stanove. To su stanovi koji se prodaju 99% unapred u kešu. Stanovi koji koštuju u stotinama hiljada evra. Mislim, meni je jako interesantno ko su ti ljudi koji imaju stotine hiljada evra da daju unapred po par godina da bi kupili stan. Ko su te naše nove komšije koje tamo žive? Meni je to onako, baš onako vrlo intrigantno pitanje. I, ali kažem, umjesto da smo tu izgradili nekakve javne prostore, nekakve parkove, evo, recimo ja sam ove godine sam bio u Varni. Varna je drugi grad po veličini u Bugarskoj. 350.000 stanovnika, otprilike kao Niš. Tako. Oni imaju uz more park dug 8 km. Zamislite da imamo park od centra grada do Ada, umjesto da imamo sad ovo čudo što smo izgradili. Kako bi Beograd izgledao, kako bi disao, kako bi atmosfera bila u njemu. Ali to su odluke onih koji vode grade. Znači ovdje su prioritete oni koji imaju nekoliko stotine hiljada pošteno zarađenih para s kojima ne znaju šta će, a tamo su prioritet građani tog grada. I to je sva razlika. Nisu Bugari nešto mnogo bogatiji od nas, ni Hrvati. Delimo tu neku istoriju, mislim, deo tog istorije regiona i tako dalje. Ali vi kad odete u te gradove, znači ne znam kako da vam objasnim, znači postoji primetna razlika. Primetna razlika u tome što tačno vidite da jednostavno ne može bilo šta. Recimo, Sofija je po tome vrlo karakteristična. Znači, vi ćete vidjeti u centru grade i zgrade od pre socijalizma, i zgrade iz ere socijalizma, i zgrade pošto je socijalizam otišao iz Bugarske, i to će sve biti jako lepo uklopljeno, nastavljeno jedno na drugo. Nećete vidjeti strašne kontraste, imate sad ovu sumanu, tu sliku koju smo svi vidjeli na mrežama ove nadgradnje na Dorćolu, nekoj stara neoklasična zgradica na kojoj su izrađena tri sprata nečega kao nadogradnje. Da ne pričamo o Budimpešti, Budimpešta je onako grad koji toliko vodi računa o tome, bukvalno o svakom deliću svoje istorije, svog ono, ambijenta i tako dalje, njihovi parkovi izgledaju nezamislivo. Vi kod nas u parku, kad sednete na klupu, vi imate jednu vrstu otrovnog malča oko svake klupe. Znači, to su čikovi, oni, kako se zove, opušci od cigareta, koji se ne čiste. Znači, oni čistači kad dođu da čiste park, oni čiste krupan otpad, ne čiste ih. Oni ostaju tu. Pritom, jako su retki danas ti filteri za cigarete koji se raspadaju, svi su uglavnom napravljeni od plastike i tako dalje, znači oni ostaju tu večno. Da ne pričam kakvim otrovima su garnirani. To završi pored klupe, u parku, gde vam se igraju deca, gde kjucaju golubovi, gde kućni ljubimci šetaju. Mi smo se saživali s tim, mi to ne primećujemo.
Što bismo mi mogli da uradimo?
Ja sam veliki fan naučne fantastike. Sjećam se jedne davne, sjajne knjige, to je Rat trgovaca Frederika Pola, gde sad, kažem, neki visoki dostojanstvenik ili šta već, dospe u tu neku običnu radničku klasu i tako dalje, i on bavi se marketingom inače, i onda shvati da ta hrana koju ljudi jedu i tako dalje, da im proizvodi gasove, da svi smrde strašno i tako dalje, ali onda shvati da oni to ne primećuju. Razmišljamo šta bi on sad trebao da uredi. Znači, prvo bi morali da im skrenemo nekim marketičkom akcijom pažnju na to da smrde, pa im onda ono, i nagovoriti da jedu nešto drugo, da ne bi ono koji imali... Razumete, mi prvo treba da imamo akciju skretanja pažnje, da ljudi prvo postanu svesni da je oko njih đubre, da im se deca igraju u parkovima koji su garnirani đubretom, otrovnim materijama. E sad, to je strašno, zato što kad vi krenete s takvom akcijom, podižete onako veliko nezadovoljstvo ljudima. S druge strane, tema treba amortizovati s tim, hajde da vidimo kako to možemo da rešimo. Mislim, počuši od toga da imamo korpe za otpadke, znači u onako parkovima, ulicama i tako dalje. To je jedna od najstrašnijih stvari u Beogradu, nije to što onako shvatite da jednostavno nemate gde da bacite papir ili šta već. A onda shvatite da kad recimo uđete u park u subotu popodne, da su sve korpe za otpadke toliko prepune da se ne vide više od toga. Zato što nije sad samo stvar postaviti korpe za otpadke, nego imati službu koja će da ih prazni. Da se to je sve postepeno. Postoji mnogo nivoa za koje nam trebaju promene ovde.
Bio ovo Svetomir Nikolić sa političke platforme Solidarnost.
Ovo je strašno i grad, zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno veli grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mestu i glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.
Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noćas budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu.
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Miloš Bukin, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.